Lamhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabanyana Ngwenya. Sikhuluma khona kungeyeso kusenzwa ngabantu sebedinga umsuzwane. Lokunye okutshiyeneyo ukuthi sazelaphe umkhuhlane we-COVID-19. Siyabona kodwa ukuthi isihlahla lesi abanye abantu bazigamula okunye okumangalisayo sokusesatshwa nje ukuthi ngagcina kubonisa kusonakala.
Umsuzwane isihlahla esidala esivele sisetshenziswa nxa ukuthi umuntu abantu bevela umbeka bawugeza umsuzwane. Yi-sanitization eyenziwa izinkomo umuntu engakabekwa ziyayekwa esayeni zithi sezikhishwa, abanye bathathe isikhathikazi, abanye bathi isikhathi kwakhona isagename sitho silahlwe ezindleleni indawo yonke ukwenzela ukuthi abantu babe-sanitize lezinkomo lazo zingabi lo mkhuhlane. Kusho ukuthi yinto esavela sayifica injalo isenziwa. Yikho isihlahla lesi siqakathekile, kodwa ukuthi basivune ayisikho ukuthi singasiceda. Yebo, kambe lapho esikhona singasiceda, kodwa-ke kufanele bananzelele ukuthi isihlahla esivele sisetshenziswa nephunga. Nxa kungalamsuzwane abantu bebethatha iphunga lapho elikhona bageze ngephunga. Konke lokhu izihlahla ezazisenziwa abantu basebephongukuyekela nje senziwa ama-church.
Yes, singathi kodwa kumele besibambe njani isihlahla lesi ukuze thi singajabalali, ngoba kanye sebesigebha sibi.
Ukugebha kakulunganga, akufanele basigebhe phela, ngoba ngabe kuma ingatsha zaso phela kufanele ukuthi bayasithena siyashuma. Ukugebha akufuneki, ngoba vele sebesiqothula ukuthi singaphindisiwe khona futhi.
Akubatshele ukuthi kumele basibambe njani isihlahla lesi
ekuxotsheni imikhuhlane, ngoba sawufica kuvele kunjalo. So ngani kutsha namuhla lawo amacawa wonala ayenza ukuthi abantu bageze ngaso, yibo asebesivuna, yibo abangasigebha basiqothulile. Ngabe kube kufika ilokhu zingatsha zaso vona ukuthi sihlale sizingodo sakumakhuma ezinyane sisale ukwenzela abanye labo basizuze.
Siyambonga lamhla-ke ubaba uDavid Mkhabanyana Ngwenya, inyanga elodumo kona ngale obulawayo. Ungathilela kusasa, sibongile Ngwenya baba.
Yebo, sibongile.
Sibonge kakhulu, asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo.
Gcina amasiko wena owawusenziwe manje. Gcina amasiko.